Moi bos días, pois moitas grazas pola súa presencia e moitas grazas á conselleira de Política Social e ao seu equipo por empezar o curso escolar das escolas infantis da Xunta de Galicia en Ferrol. Para esta cidade unha gran satisfacción contar co apoio, coa colaboración da Xunta de Galicia pensando nos máis pequenos. Queremos que Ferrol tamén sexa o mellor lugar para vivir, o mellor lugar para ter nenos. Deunos moitísima satisfacción cando a directora nos decía que aumenta a matrícula, porque eso quere dicir que aumentan os nenos, que aquí reciben o mellor trato para a súa educación, para a súa formación e, polo tanto, para o seu futuro. Temos na cidade de Ferrol unha magnífica rede de escolas infantís. As cidades non só son infraestructuras, senón que son tamén servicios ás súas familias, e por iso moitas gracias á Consellería, a través da Axencia, a través do Consorcio, por ter estas magníficas escolas infantís, igual que a rede privada, que xa digo, satisfán a necesidade de conciliación dos pais e a educación dos máis pequenos.